avoir suivi. Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Kambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azomi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
Mtumusuwa kwa ya pepo na azana pota na likono pota wana inumeli izako sila kini etebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivu wa likono kamu ndebo kotala bezame ndebo yuko mdekuwe apre ke sucre na ye zaya kumata alors wane za parmi basinye mingi omu takoya nambo alors basinye mtumusu o tokoya kumona apre izala petete parmi ba komplikasyon Mais ça va mutu aya. Donc mutu musulo bogomo na en hôpital aye. En fait, ça va en coma, à perdre conscience. Tant on est beaucoup mieux que le caboyeba. Pourquoi perdre conscience? Mutalina, tension, mutali, sucre. Mais bon, pour découvrir que sucre na aye, ça. L'économie. Tant vous êtes à la masuba, mais bon, comment on a casana acidité. Ma corps c'est tonique et zali. On dit on est comme une complication, mais par moment, il y a un monde des alarmes, la bilimbria liboso, ou malade, il y a un hôpital, mais tant que vous savez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, les bandits qui vous aillent. Voilà comment tu as la signe à liboso, ou comment moto, n'attaque pas l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à la complication de les alliés.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mai mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mai mingi
Na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital te to azoka pasa posa mai mingi. Yango na tia ngo nando kora signe te. Mutoya parce que aza kosuba mingi. Voilà maintenant place mutambu ezali abenga yango piège souvent si on aza koexpliquer na bato de malade na ngai. Dans un premier temps mutu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na mutu na yako loba na subi mingi po na melaki mai mingi. C'est comme ça mutu ayaka te na plainte ya po sa mai. Mutoya plus po azosuba mingi. Mais akoya souvent en retard parce que na mutu na yako ezala na po na melaki mai yango nde na subi. Ndotande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde seli ya suba mingi nde atombe na otobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai ndotande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent Mungu anganda kutula. Est-ce que uza komela mai mingi na oni ah oui docteur na zate komela mai. Ni uza la te premier signe ou malade akoyala ngoku ko la plainte. Mais to découvrir le quand to zali ko examiner. Yango mona tia ngote atime ya diso.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki to kei susu na elimbo mususu ya nzala, kulia mingi. Soko atemwa biloko, akulia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Ezana kate bilembo, ndai natala wone lembo alibo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azulia mingi. Me mutu avoya na plent na zo konda. Ndete mogo tu na ye, esko zo sala regime? Ote. Est-ce que vous liez bien dans le bas? Ah, mon gars, tout le monde n'y connaît pas, tout le monde n'y connaît pas, mais je perds de kilos.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wutolo lakala Amerika. Ezala kibongo Antoine.